Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Ohridu je počeo sastanak lidera zemalja Zapadnog Balkana, na kojem će se razgovarati o inicijativi za ukidanje prepreka za slobodni protok roba, usluga, kapitala i ljudi. Na sastanku sudjeluju predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev, premijer Albanije Edi Rama te crnogorska ministrica ekonomije Dragica Seković. Među mjerama koje su sinoć u okviru ideje Mali Schengen dogovorene su mjere za slobodu kretanja između Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije kroz omogućavanje putovanja osobnom kartom, ali i radne snage kroz priznavanje kvalifikacija i diploma. Evo što je izjavio Aleksandar Vučić.
Da bi ljudi razumeli, ja ću pokušati to na prost jezik da prevedem, pošto znam da će Zoran i Edi uvek da govore o usaglašenosti naše inicijative sa svim evropskim inicijativama i sa svim onim što smo već za sada radili.
Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine danas je započeo kampanju 10 razloga za 1000 konvertibilnih maraka s ciljem da vlada Federacije Bosne i Hercegovine donese odluku o definiranju najniže plaće u federaciji koja bi po mišljenju Saveza trebala biti 1000 konvertibilnih maraka. Istaknuto je da građani imaju pravo na kvalitetniji životni standard, dok je cijena minimalne potrošačke korpe prosječno 2000 konvertibilnih maraka. Jedna osoba je preminula, tri su povrijeđene nakon što je jutros u sarajevskom naselju Stup izbio požar u garaži stambene zgrade. Požar je zahvatio dva vozila parkirana u toj garaži na kojima je nastala materijalna šteta. Za osobu koju je preminula sumnja se da je smrt nastupila uslijed djelovanja dima. Najmanje 6 osoba je poginulo uslijed intervencija snaga sigurnosti Iraka tokom današnjih antivladinih protesta koji od početka listopada traju u toj zemlji. Visoka stopa nezaposlenosti, korupcija i sve teža sigurnosna i ekonomska situacija povod su za protest građana. U Iranu je otkriveno novo naftno polje na jugu zemlje s više od 50 milijardi barela sirove nafte, potvrdio je predsjednik Hasan Rohani. Otkriće bi moglo povećati rezerve nafte za trećinu u vremenu kada se Iran bori prodati energent izvan zemlje zbog američkih sankcija. 25-godišnji francuski student u kritičnom je stanju nakon što se zapalio zbog financijskih problema. Muškarac je na Facebook profilu pisao o svojim financijskim poteškoćama samo nekoliko sati prije samozapaljivanja ispred univerzitetskog restorana u Lyonu. Krivio je predsjednika Emmanuela Macrona, dva njegova prethodnika, desničarku Marine Le Pen, kao i Evropsku uniju što su ga ubili. Španjolci danas glasaju na parlamentarnim izborima četvrti put u 4 godine, a predizbornom kampanjom su dominirali predviđeni rast ekstremnih desničara i pitanje katalonske neovisnosti. Izbore je tražio socijalistički premijer Pedro Sanchez, koji je na izborima u travnju dobio najviše glasova, ali nije uspio dobiti podršku dovoljnog broja zastupnika da bi formirao vladu. Na istoku Australije i dalje bjesne požari, poginule su 3 osobe, a tisuće su morale napustiti svoj dom. Uništeno je više od 150 kuća. Na kraju ovo vremenu, sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka kretiče se od 4 do 9, na jugu do 13, a dnevna od 11 do 16 stupnjeva, na jugu do 19. Vijesti čitao i pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili: na zasjedanju Vijeća sigurnosti UN-a o situaciji u Bosni i Hercegovini govorila i Selma Korjenić, voditeljica BH ureda organizacije Trial International.
Moje obraćanje je na neki način kulminacija dugogodišnjeg rada Trial International u borbi protiv nekažnjivosti međunarodnih zločina i podrške žrtvama u njihovoj potrazi za pravdom, kako na domaćem i tako i na međunarodnom nivou.
Bosna i Hercegovina i dalje u zastoju u procesu integrisanja.
Jasno je da zaostajemo, da već jesmo na začelju ovog procesa među državama koje su uključene u proces stabilizacije i pridruživanja, i da ispunjavanje uslova nakon objave mišljenja Evropske komisije ne ide zadovoljavajućom dinamikom.
Zbog čega je važna regionalna povezanost u zaštiti šumskog blaga?
Ilegalna radnja se dešava po pograničnim regionima, tako da suradnja između institucije i između zemlje je vrlo, vrlo bitna za da taj problem može da se pravilno adresira i da se reši.
Voćari iz Gradačca spremni za izvoz na rusko tržište.
Naš cilj jeste da ove godine ukupno voće i povrća izvezemo u količini većoj od 30.000 tona na rusko tržište.
Nekoliko porodica goraždanskih Roma uselilo u nove kuće.
Hvala Bogu i naravno svim dobrim ljudima koji su učestvovali i omogućili Romima potrebnjenima da sad žive malo normalnim životom.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko je u utorak 5. novembra podnio redovni polugodišnji izvještaj o provedbi mira u Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda. Putem video linka iz Sarajeva se obratila voditeljica ureda Trial International Bosne i Hercegovine Selma Korjenić. Pored ostalog je poručila da međunarodna zajednica ne bi trebala odustati od ove zemlje, te pozvala da se snažnije insistira na zabrani negiranja genocida i ratnih zločina. Selma Korjenić govori u našoj današnjoj emisiji. Možete li nam reći u čemu je značaj obraćanja nevladinog sektora kroz vaš istup na tako značajnom skupu kao što je Vijeće sigurnosti UN-a? Kakav je osjećaj govoriti pred toliko uticajnih ljudi?
Prije svega želim da se zahvalim UN-u i članicama Vijeća sigurnosti što su organizaciji civilnog društva dali priliku da govori pred ovim vijećem o ovako važnoj temi. Iako Vijeće sigurnosti kroz izvještaje visokog predstavnika dobiva relevantne informacije o stanju u Bosni i Hercegovini, pozivom Trial Internationalu da se obrati, poslali su poruku kako je važno da se čuje i glas civilnog društva. Nadam se da su mojim obraćanjem članovi vijeća dobili pravu sliku situacije na terenu, naročito kroz konkretne primjere koje sam navela tokom svoga govora. Moj jedini cilj je bio da pred tako značajnim skupom što konkretnije govorim o problemima i adresiram temu suočavanja sa prošlošću kao prioritet za napredak BiH na putu pomirenja. Kao što sam i navela u izlaganju, iza moga obraćanja stoji niz konsultacija sa ljudima koji također rade na ovoj tematici, samim tim je ovo jedna vrsta zajedničke poruke organizacija civilnog društva. Nisam imala osjećaj da predstavljam samo Trial International i sebe, već sve one vrijedne ljude koji svakodnevno rade u svojim zajednicama na poboljšanju odnosa među građanima i građankama Bosne i Hercegovine.
Već ste kazali šta bi bila osnovna poruka tog obraćanja, ali ipak možete li prepričati ukratko ono što ste rekli?
U stvari, ja sam u svom govoru analizirala gdje je danas Bosna i Hercegovina kada govorimo o suočavanju sa prošlošću. U tom kontekstu navela sam da mnoga komplicirana pitanja, iako je prošlo znači 24 godine od završetka, to jest od rata, nadalje se ne rješavaju na zadovoljavajući način, poput privođenja ratnih zločinaca pred lice pravde, ostvarivanja prava za žrtve i njihove porodice, pomirenje naroda i zajednica generalno u cjelini. Od izuzetne važnosti naglasila sam nastaviti borbu protiv nekažnjivosti za počinjene ratne zločine, ali ipak da bi društvo, a prvenstveno žrtve, imale potpuniji osjećaj pravde, procesuiranje počinitelja ratnih zločina samo po sebi nije dovoljno. Istakla sam također da kako bi se odnosi između pojedinaca kao između zajednica u društvu normalizirali, nužno je raditi na borbi protiv poricanja da su se takvi zločini desili, te da politike koje podržavaju poricanje, glorificiranje i minimiziranje genocida i drugih ratnih zločina, bez obzira prema kome su počinjeni, danas više nego ikada dominiraju u javnom prostoru. U nizu primjera negativnosti koje nas svakodnevno okružuju, navodim također da postoji jedan tračak nade, te da rezultati dolaze kroz rad, najčešći angažman te predanost aktivista i aktivistica za ljudska prava, lokalnih organizacija civilnog društva, ratnih žrtava, bivših pripadnika suprotstavljenih vojski, mladih iz različitih etničkih grupa, pojedinih vjerskih vođa koji također šire poruke mira i tolerancije, te oni svi zajedno se veoma trude svojim radom da normaliziraju odnose između građana. Međutim, ono što zaključujem jeste da i pored ovog svakodnevnog entuzijastičnog rada ovih skupina na terenu, bez jednog, kako da kažemo, sistemskog pristupa od strane države i državnih institucija u radnom procesu pomirenju i suočavanju prošlošću, rad na terenu od strane sviju nas neće imati neke dugoročne efekte.
Većina učesnika u raspravi, zapravo predstavnici zemalja članica Vijeća sigurnosti, naglasili su značaj ovog vašeg obraćanja iz Sarajeva. Šta su posebno izdvojili ili šta ih se najviše dojmilo?
Većina predstavnika zemalja, onoliko koliko sam ja, mislim, gledala sam, a i kako sam uspjela kasnije da analiziram ono što su oni govorili, iskazala je svoju zabrinutost, ali i zainteresovanost i podršku za procese suočavanja sa prošlošću i izgradnje mira u Bosni i Hercegovini. Izdvojila bih prije svega izlaganje predstavnika Njemačke, koji je izrazio zaista veliku zabrinutost zbog onoga što smo gospodin visoki predstavnik i ja naveli u svojim izlaganjima, a posebno vezanje za negiranje zločina iz prošlosti, znači iz prošlog rata, te veličanje ratnih zločinaca, nedostatka odgovornosti, znači i cjelokupnog procesa pomirenja. U tom kontekstu je interesantno da je, na primjer, predstavnik Njemačke kasnije dodatno pitao predstavnike Srbije i Hrvatske kako susjedne zemlje mogu pomoći u nastojanju da se spriječi veličanje ratnih zločinaca, te se na kraju konkretno osvrnuo na primjer naziva studentskog doma po ratnom zločincu Radovanu Karadžiću, te je to pitanje nekako na jedan određeni način putio predstavnici Srbije. Također Francuska se osvrnula na moju izjavu kao alarmantnu, te predstavnica Francuske istakla da je poricanje veličanja zločina koji su počinjeni tokom rata neprihvatljivo. Pitala je također kako se proces tranzicijske pravde i pomirenja može vratiti na pravi put. Čini mi se da je to više pitala u kontekstu, znači, predstavnika Bosne i Hercegovine koji je također tu bio prisutan. Predsjednica Vijeća, tačnije predstavnica Ujedinjenog Kraljevstva, koji ovaj mjesec predsjedavaju Vijećem sigurnosti UN-a, podržala je rad na pružanju pomoći preživjelima seksualnog nasilja, te je naglasila da se moraju poštivati presude Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, te je poduprijela potrebnu obnavljanje rada na pomirenju i poštivanja vladavine zakona u našoj zemlji.
Da, nakon takvog toka ove rasprave, očekujete li da će svjetski lideri više pažnje obratiti žrtvama rata u Bosni i Hercegovini?
Ne vjerujem da će moje obraćanje odmah promijeniti situaciju. Bilo bi zaista čudno tako nešto očekivati i nerealno. Ali prema reakcijama i diskusiji koja je uslijedila nakon obraćanja visokog predstavnika i mene, sigurno je da većina članica Vijeća smatra temu pomirenja i smatra će, što uključuje naravno i prava žrtava rata u BiH, jako važnom, te se moglo zaključiti da će interes i uključenost mnogih zemalja članica biti intenzivniji i konkretniji. Moje obraćanje je na neki način također kulminacija dugogodišnjeg rada Trial Internationala u borbi protiv nekažnjivosti međunarodnih zločina i podrške žrtvama u njihovoj potrazi za pravdom, kako na domaćem i tako i na međunarodnom nivou, te dodatni poticaj i dokaz da samo upornim i dosljednim radom možemo postići određene rezultate, te ćemo u tom smjeru nastaviti raditi u budućnosti.
Iz ovog iskustva šta možete reći, koliko je važno da se čuje riječ takozvanih običnih ljudi iz Bosne i Hercegovine umjesto stalnih političkih stavova?
Ogromnu važnost sa sobom nosi činjenica da sam ja kao predstavnica civilnog društva dobila mogućnost da se obratim pred UN Vijećem sigurnosti i time budem glas običnih ljudi iz BiH, uključujući žrtve rata, ostale predstavnike nevladinog sektora, aktiviste i aktivistice za ljudska prava i mnoge građane koji nemaju priliku, a nekada ni snage opterećenjem svakodnevnog teškog života u BiH da izraze svoje stavove i nezadovoljstvo. U prilog tome govori konkretni primjer koji mi se jutros desio. Naime, dok sam hodala ulicom, prišla mi je, to jest obratila mi se jedna divna gospođa koja je onako, znači, izrazila svoje veliko zadovoljstvo i zahvalnost jer me je gledala, znači, tokom mog izlaganja, što sam, znači, iznijela ovakve poruke koje sam u stvari poruke koje sam iznijela i prenijela u svom govoru, te mi je rekla da je to jako važno za nju kao građanku, da je svima nama potrebno što više tako važnih i hrabrih istupa. Eto, nekako to mi je zaista onako ostalo upečatljivo, pa sam htjela sa vama da podijelim.
Govorila je Selma Korjenić, direktorica Trial Internationala u Bosni i Hercegovini.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Odluka Vijeća Evropske unije da ne otvori pregovore o proširenju s Albanijom i Sjevernom Makedonijom imaće posljedice i na ostale države regije Zapadnog Balkana. Istaknuto je to između ostalog na okruglom stolu o temi Bosna i Hercegovina i Evropska unija šta sada, kojeg su zajednički organizovali Pan Evropska unija Bosne i Hercegovine i Fakultet političkih nauka Sarajevskog univerziteta, informiše Milado Bradović.
Predsjednik Panevropske unije Bosne i Hercegovine Osman Topčagić kaže da je ovakva situacija bilo i prije, ali da sada ovo ima utjecaj na čitav proces proširenja Evropske unije, što dotiče i druge zemlje uključene u ovaj proces, pa time i Bosnu i Hercegovinu.
Otvorila se priča o samom procesu proširenja Evropske unije, koliko je on uspješan, koliko se države uključene u ovaj proces unatoč formalnom napretku, dobivanju kandidatskog statusa, otvaranju pregovora o određenim poglavljima, pa i zatvaranju pregovora o nekim poglavljima, zapravo iznutra mijenjaju, koliko suštinski usvajaju evropske standarde, evropske vrijednosti, koliko u praksi provode zakone Evropske unije koje usvajaju. I tu postoji nezadovoljstvo u Evropskoj uniji. Postoji nezadovoljstvo u samoj regiji, u državama uključenim u ovaj proces, jer se proces odvija sporo.
I dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Sead Turčalo ukazuje na periferiju integracija u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina, ali i regija.
Zato još uvijek čekamo pozitivan odgovor na našu aplikaciju koji nije bio pozitivan, koji je bio pun zahtjeva koji mi u ovom trenutku nisam siguran da značajan dio političke elite, pogotovo kada govorimo o Republika Srpska, uopće želi da razgovara o tome, a ne ona da ispunja.
Proces stabilizacije i pridruživanja lansiran je prije 20 godina, rečeno je, a do sada je samo jedna država uspjela da se pridruži Evropskoj uniji, navodi Osman Topčagić, iznoseći procjenu daljeg razvoja situacije.
U sve posljedice koje su izazvane izostankom odluke Evropskog vijeća o otvaranju pregovora s Makedonijom i Albanijom, mislim da Evropska unija mora promijeniti takvu odluku, treba da donese odluku o otvaranju pregovora, treba da dadne jasnu poruku da je proces pridruživanja, proširenja Evropske unije i dalje aktivan, živ.
A u kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine u ovom trenutku teško je govoriti.
Jasno je da zaostajemo, da već jesmo na začelju ovog procesa među državama koje su uključene u proces stabilizacije i pridruživanja i da ispunjavanje uslova nakon objave mišljenja Evropske komisije ne ide zadovoljavajućom dinamikom.
Reforme za Evropu.
Predstavnici Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja i Federalne uprave za inspekcijske poslove posjetili su Gradačac kako bi provjerili da li tamošnji voćari i izvoznici ispunjavaju uslove protokola kojim je propisan način izvoza na tržište Ruske Federacije, informiše Zoran Matkić.
Zabrana izvoza jabuka na rusko tržište imala je velike financijske posljedice po Bosnu i Hercegovinu. Ova zabrana negativno se odrazila i na izvoz voća u pojedine zemlje Evropske unije. Uvjete sukladne protokolu za izvoz na rusko tržište voćari i izvoznici su ispoštovali. Goran Perković, direktor Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu bilja.
Što se tiče izvoza voća i povrća za Rusku Federaciju, za sada nemamo tako teške uslove i sve uslove koje su oni postavili pred nas mi smo ispunili. Jedini njihov zahtjev jeste da voće i povrće koje dolazi na rusko tržište bude porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
Perković naglašava da je Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu bilja u tom cilju
registrovali sve proizvođače, registrovali njihove proizvodne površine, katastarske čestice i na osnovu toga vršimo preliminarnu procjenu prinosa. Kada se izvršimo preliminarnu procjenu prinosa, onda nakon berbe se vrši uskladištenje tih proizvoda koji su namijenjeni za Rusku Federaciju i vrši se evidentiranje, odnosno popis količina voća koje je namijenjeno za Rusku Federaciju i onda nakon toga mi taj podatak direktno dostavljamo Ruskoj fitosanitarnoj službi i to su količine koje oni prihvataju.
Među najvećim bosansko-hercegovačkim izvoznicima voća na rusko tržište je gradačačka tvrtka Tim Agro. Predstavnik tvrtke Mirza Taletović kaže da je potražnja za jabukom i kruškom na ruskom tržištu trenutno slaba.
Tako da većinom je voće trenutno u hladnjačama, što kod nas, što kod perenata, što zakupljenih hladnjačama, tako da otprilike neki period koji trebao bi da bude u većoj količini za izvoza jeste tamo negdje 12. mjesec, prvi, drugi, treći i tako ti mjeseci otprilike.
Ovogodišnji prinosi i kvalitet voća namijenjeni ruskom tržištu su zadovoljavajući, naglašava Goran Perković.
Naš cilj jeste da ove godine ukupno voća izvezemo, voća i povrća izvezemo u količini većoj od 30.000 tona na rusko tržište.
Gradačački voćar Amir Nezić kaže da bosansko-hercegovački voćari mogu postići izuzetan kvalitet, ali da bi država trebala imati više sluha za proizvođače voća.
Država bi trebala malo više da da nama proizvođačima, da imamo mi stimulans za rad, jer stvarno radne snage nam fali nam dosta. Proizvodimo nazvoć. Ja radim 24 sata, malte ne, non stop moram rad, da bi se to sve stiglo. Inače, kad bi malo država bolje poboljšala svoje izdatke za nas, možda bi to bili bolje.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
O tome kako sačuvati šumsko blago razgovaralo se u Sarajevu na sastanku predstavnika Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Riječ je o realizaciji projekta pod nazivom Regionalna akcija za borbu protiv kriminala i korupcije u šumarstvu. Informiše Ivan Katavić.
Nelegalna sječa šume jedan je od većih problema s kojima se suočavaju zemlje u regiji. Jedan od najefikasnijih načina borbe protiv kriminala i korupcije u sektoru šumarstva je suradnja i uvezivanje svih nadležnih institucija u zemlji, naglašava Ranko Kankaraš, načelnik Direkcije za šumarstvo u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore.
Dakle, nelegalnih aktivnosti ima, ne žmurimo na te aktivnosti. Crna Gora je, koliko ja znam, sad jedina zemlja u regionu koja je uradila akcioni plan za borbu protiv nelegalnih aktivnosti. Taj plan je usvojila vlada Crne Gore i osnovala je koordinaciono tijelo kao mehanizam koji se, preko kojeg se ostvaruju aktivnosti. Važno je istaći da je jedna od ključnih komponenti tih aktivnosti međuresorska saradnja. Uvezivanje više institucija u taj proces od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprave za šume, Šumarske inspekcije, Poreske uprave, Uprave carina do tužilaštva i drugih organa koji se bave istražnim radnjama u pogledu otkrivanja i sprečavanja nelegalnih aktivnosti.
U Bosni i Hercegovini veliki problem je neujednačenost propisa i nepostojanje krovnog zakona o šumarstvu, objašnjava Sulejman Kulenović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona.
Najbitnija i najvažnija stvar to je federalni zakon o šumarstvu koji još nikad nije donijet, koji ne postoji, koji bi usmjerio sve kantone u federaciju u istom smjeru. Na osnovu njega mogli bi svi donijeti iste podzakonske akte i ostalo, tako da bi imali jedinstven sistem, a ovako ova rasipkanost to nanosi štetu svima.
Nelegalnim aktivnostima u šumarstvu nisu pošteđena ni zaštićena prirodna dobra, kaže Konstantin Plužarević iz Nacionalnog parka Fruška Gora u Srbiji. Požarević također dodaje kako je potrebno više raditi na pošumljavanju.
Prirodna obnova je uglavnom bolja nego veštačka, zato što biljka domaćin uglavnom na tom nekom staništu uspeva da da to svoje neko potomstvo i ne dolazimo sad iz nekih drugih provinijencija da stavla tu pošumljavanju. I nemojte zaboraviti da biljke koje su prestarele i kada vidite da šumari nešto zaista moraju da uklone iz sastojina, da smatrate da su oni tu radili nelegalno, uglavnom se to radi sve sa planovima, organizovano i svi ti planovi su urađeni u skladu sa zakonima, inspekcije to kontrolišu i morate da znate da jedno prestarelo stablo slabije prirašćuje, a faktički više koristi kiseonik.
Koordinator projekta Regionalna akcija za borbu protiv kriminala i korupcije u šumarstvu Vojislav Todorov.
Generalno mi svi u ovim zemljama i na nacionalnom nivou ta saradnja između institucionalna je relativno slaba. Regionalno to znači da ćemo imati više informacija oko prvo protok drvne mase, da li se nešto dešava u jednoj državi, drugoj državi. Često ta ilegalna radnja se dešava po pograničnim regionima, tako da suradnja između institucije i između zemlje je vrlo, vrlo bitna za da taj problem može da se pravilno adresira i da se reši.
Na radionici su sudjelovali predstavnici nadležnih ministarstava Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Cijeli projekat trajaće do 2021. godine, a financira ga Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.
slobodnaevropa.org.
Prve četiri porodice romske nacionalnosti dobile su svoje kuće u blizini Goražda u naselju u kojem već godinama žive bez struje i vode, pod krovom koji prokišnjava. Pozitivan primjer integracije Roma u zajednicu samo je prvi korak, jer još četiri porodice sa više od 40 članova zimu će provesti u nehumanim uslovima. Zabilježio Alen Bajramović.
Priča o Almedini Seferović, prvoj Romkinji upisanoj u osnovnu školu u Goraždu prije godinu dana, izazvala je veliku pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da Almedina u školskom dnevniku niže petice, iako sa brojnom porodicom živi u metalnom kontejneru u naselju Podranjen kod Goražda. U 10 kvadratnih metara prostora živjeli su njeni roditelji Kenti Seferović i Alisa Kratovac, te braća i sestre Almedin, Anjur, Benjamin, Amar i Vildana. U prvi razred ove školske godine krenuo i Almedin, a osmočlana porodica napušta kontejner i prelazi u novi, topli dom. Alisa Kratovac.
Hvala Bogu i naravno i svi dobrim ljudima koji su učestvovali i omogućili Romima potranjenima da sad žive malo normalnijim životom. Jes, naravno da je bilo sve i naporno i teško, pogotovo meni kao majke koja sam školovala dvoje djece i bez vode i bez struje. Svako jutro kad moja Almedina je prala zube napolju se vivala. Kad je nekad i plaćujući krenula, hladno, mama naloži ili mama nemoj me kupa dva dana manje ili više. Eto, to je sad sve prošlo. Danas ćemo, ako Bog da, s velikim osmijevom primiti svoje ključeve.
200.000 maraka u izgradnju objekata za četiri romske porodice uložilo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a dodatnih 37.000 osigurano je iz gradskog budžeta. Stanari novih kuća do sada su živjeli u urušenom objektu nekadašnje škole, bez struje, vode i mogućnosti da prostor u kojem žive zagriju. Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović.
Sve da učinimo i mi sa svoje strane i ni da uključimo još više u društvena zbivanja i misli da se to može u konačnici očekivati vrlo povoljan ishod u svemu tome. Oni su dio nas i tako treba da se i ponašamo.
Dugogodišnji aktivista u romskom nevladinom sektoru i monitor za pitanje Roma pri misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Dervo Sejdić, sretan je zbog realizacije ovakvog projekta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Ipak, još četiri porodice sa više od 40 članova zimu čekaju nehumanim uvjetima.
Ovo je pola puta kad je u pitanju romska zajednica u Goraždu. Dakle, ostaje nam još pola i nadam se da ćemo to zajedno svi sa svojim naporima učiniti da naredne eventualno 21. godine i ove četiri preostale porodice usele u slične objekte. Sada treba povesti računa i o njihovom socijalnom uključivanju u smislu da grad Goražde pomogne sa zapošljavanjem. I evo, koristim priliku da poslodavce pozovem da apliciraju na te grantove, da koriste te grantove i zapošljavaju Rome.
Projekat u Podranjenu predstavlja samo početak rješavanja problema romske zajednice u ovom gradu. U novom domu Behare Seferović, ne računajući odrasle članove, živjeće 12 njene djece i unuka. A za tako brojne porodice, njihova mjesečna primanja na izbliza nisu dovoljna.
Od čega da žive, dječjeg doplatka, za struju ne mogu da plaćam, 145 maraka na petero djece,
teškoj situaciji, stvarno. Mi nećemo živiti od have, ne živi niko od lišća, niti po kontanjerima idem. Djeci skupljam i garderobu, i hranu, i sve na smeću idu djeca, idem i Johnson. Svi građani ga poznaju i znaju koje dijete od 5 godina ide na smeću pa traži sebi kako pomoć da bi mogao šta saletiti.
Alisa Kratovac.
Malo ćemo još da radimo na tom, ako Bog da, da nam se zaposle ljudi. Ja ako mama, majka, 6 djece ne bi mogla sad, ali ne kažem da neću moći naredne godine, znači, gledat ću svoj život baš ono iz korijena da promijenim život svoje djece, jer ja svoju djecu ne gledam u nikakvom smislu da ne mogu moja djeca sutra da unećemo da uspiju. Normalno da se ovo treba i čuvati, i paziti, i održavati, i polako u nekom smislu malo i sređivati na naš način i posijati neke ruže i neki vrtić ovdje napraviti i nekoj djeci vamo tobogan, ljuljačku, da to stvarno bude u ugledu nas.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Gordana Sandić Hadžihasanović.